Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, Fərəz Sabir qızım. Bu dəfə proqramda Prezidentə 100 minlik imza adlı kampaniyadan danışırıq. Bir aya yaxındır başlanan bu kampaniya çərçivəsində 100 min Azərbaycan vətəndaşının imzasının toplanması nəzərdə tutulub və imzasını atanlar Azərbaycan Prezidentindən xahiş edəcəklər ki, orta məktəblərdə qızların hicab taxmasına qarşı qoyulan qadağaya son verilsin. Bu kampaniya haqqında ictimaiyyətdə, sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələr açılıb və biz də həmin kampaniya, onun səbəbləri, gözlənilən nəticələri barədə müzakirə açmaq qərarına gəlmişik. Beləliklə, studiyamızdakı qonaqları təqdim edim. Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu və yazıçı Əli Əkbər. Hər ikinizi xoş gördük. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Ən əvvəl mən istəyərdim ümumi məlumat almaq üçün bu kampaniyanın təşkilatçılarından olan Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzi sədri Hacı İlqar İbrahimoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən bir hissəni dinləyək.
Noyabr ayından başlayaraq Bakı məktəblərində birdən-birə yeni bir situasiya yaranır və inanclı qız uşaqları, yəni təhsillərindən kənarda qalmağa başlayırlar və bu soru artıq tendensiyadan tam sistemli hala keçir və demək olar geniş yayılma halına gəlib çatır. Qarşıdan da növbəti təhsil ili yəni başlayır və Azərbaycanda inancla bağlı, dinlə bağlı, İslamla bağlı, ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı illər boyu böyük zəhməti olan bir çox insanlarla, bir çox çevrələrlə, bir çox dəyərli dostlarımızla, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti bir çox öndə gedən ləyaqətli simaları ilə ideyanı bölüşdük, fikirlərimizi aydınlıq getirdik və kampaniyanı başladıq. Bir günə, iki günə başlanan bir məsələ deyil, bir həftəyə qədər ciddi bunun ətrafında məsləhətləşmələr getdi və nəhayətdə bunun anonsu verildi və başlandı. Və bundan sonraki etapda artıq elan etdik ki, bu mübarək Şaban ayından, indi hal-hazırda Ramazan ayına yaxınlaşırıq və bunu Ramazan ayından öncəki Şaban ayından başlatdıq. Kampaniya başlayan zaman xüsusi olaraq bir komissiya yarandı, könüllülər komissiyası oldu. Devamın olar ki, bir 300-ə yaxın fəalı bu prosesə aktiv qoşuldular. Həm cavanlar, həm yaşlılar, həm uşaqlar, həm aktiv olaraq qoşuldu və bir çox sayda ölkənin dini çevrələrinin də təmsilçiləri bu komissiyaya daxil oldu. Nardarandan başlayaraq, demək olar ki, Zaqatalaya qədər, Masallıdan başlayaraq Qubaya qədər. Yəni, geniş bir coğrafi belə arealda bu prosesin başlanması oldu və əlhəmdülillah artıq konkret hədəf qoyduq ki, yaxın 15 günə 30 min rəqəmini keçmək. Və öncədən də niyyət buydu ki, 2 ay, Şaban ayı və mübarək Ramazan ayı 2 aya ən azı 100 mini toparlamaq. Həm vaxtca qat-qat tez bir zamanda, həm ümumi insanların geniş miqyasda iştirakı, buna hamı qoşuldu. Yəni, inancılılar da, ateistlər də, İslami dünya görüşünə malik olanlar da, sekulər dünya malik görüşü olanlar da, liberallar da. Yəni, belə bir demək olar ki, bir spektrdən yoxdur ki, qoşulmaz. Bu ana qədər dini mühitdə bir nəfər də olsun, üz-üzə qarşı-qarşıya oturub müzakirə elədiyimiz bircə nəfər də olsun, nə ilahiyyətçi, nə ruhani, nə aparıcı din adamı, nə fərdi bir insan olmadı ki, desin ki, bu gecikilmiş bir məsələdir, bu lazımsız məsələdir, ya məktubun müraciətin ritorikası, yaxud başqa bir məsələdir. Bunu bəyənənlər də ola bilən olsun, olmayanlar da olsun və buna görə də mən hal-hazırda bu kampaniya boyunca mənim ictimai mövqeyimlə, vətəndaş mövqeyimlə bağlı illər ərzində sərgiləmələrimi bu və ya digər bəzən də təhrif olunmuş halda xatırlamalar bəzən işidirəm olur. Onlara hal-hazırda biz qərara gəldik ki, önəm verməyək.
İstərdim elə bu kampaniya ilə bağlı ilk sualı da Azər bəyə verim. Yəni mən bildiyim qədər sizin bu kampaniyanın girişini dəstəkləyirsiniz, müsbət yanaşırsınız. Niyə və siz hesab edirsiniz ki, bu cürə kampaniya ilə belə bir problemi həll etmək olar mı?
Yox, mən güman eləmirəm ki, belə kampaniya ilə bu problemi həll etmək olar. Əvvəlcə onu deyim ki, mən bu məsələyə insan haqları prizmasından yanaşmağın tərəfdarıyam. Bugün Azərbaycanda hicabla bağlı problem süni şəkildə qaldırıldıqdan sonra bir çox qız öyrənci təhsil alma hüququndan məhrum olub. Digər tərəfdən vicdan və etiqad azadlığı haqqında qanun insanların dini atributika daşımaq azadlığı verir. Onun məhdudlaşdırılması heç bir çərçiviyə sığmırdı. Digər tərəfdən Azərbaycanda olan bir çox kiçik qruplar sekulyar və dindarlar arasındakı münasibətlərin gərginləşməsindən istifadə edərək özlərini sübut etmək üçün cəmiyyətdə qarşı durmanı bu səbkidə daha da dərinləşdirmək istəyirlər. Prinsipcə devamın bu məsələ ilə çıxış etməsi sekulyar və dindarlar arasında bir normal sivil formada tənzimlənmə mexanizmi idi. Yəni maraqlıdır ki, həmin o 100 minlik imza kampaniyasında iştirak edənlərin heç hamısı dindar deyildi. Hətta onların arasında ateistlər var idi, onların arasında tutaq ki, pravoslavlar var idi, onların arasında başqa dini inancılara malik insanlar var idi. Zənnimcə bu 100 min imza atanlar heç də hamısı hicabın tutaq ki, orta məktəblərdə qəbuluna tərəfdar olan insanlar deyildi. Məsələ insan haqları prizmasından yanaşılmışdı. Yəni, əgər qanunlar insanlara bu cürə yaşamaq hüququ verirsə, bunu heç kəs məhdudlaşdıramaz və hər şey qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Digər tərəfdən burada bir məsələyə də vurğulamaq lazımdır ki, xüsusən bu cəmiyyətdəki qarşıdurmanı nəyə görə dərinləşdirirdi? Azərbaycanda bəllidir ki, yəhudilərin məktəblərində o dini atributikanı daşımaq imkanları var idi. Belə bir olan halda əhalinin böyük əksəriyyəti ən azından genetik müsəlman olan bir ölkədə İslam atributikasının daşınmasına qoyulan qadağa növbəti bir dini müstəvidə qarşıdurma yarada bilirdi. Zənnimcə biz devama buna görə ancaq təşəkkür edə bilərik ki, birinci həmin o radikal qrupların radikal çıxışlarının qarşısına aldı. Digər tərəfdən məhz imza toplamaq ilə cəmiyyətin müəyyən bir təbəqəsinin bu kampaniya qoşulmasına rəvəc verdi və daha dinç, daha tolerant, daha dözümlü formada tənzimlənməsi üçün hansı addımları attı.
Sizin mövqeyinizi dinlədik. Mən istərdim digər qonağımız Ələkbər bəyin fikrini bilək. Kampaniyayı ümumiyyətlə belə götürəndə münasibətiniz necədir?
Bir mənalı cavab verə bilməyəcəm. Təhsil sisteminin nə vəziyyətdə olduğunu biz hamımız bilirik. Təhsilin, savadın, elmin Misir Mərdanov kimi bir belə deyək də qənimi belə bir qərar verirsə, hərçənd ki mən bu qərarın onun tərəfindən verildiyini düşünmürəm. Onunla həmrəylik nümayiş etdirmək mənim üçün çox çətindir. Hicab qadağasının tərəfdarıyam desəm, avtomatik olaraq əgər mən bu təhsil sisteminin bu hicabı qadağan edən Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin tərəfində görünmürəmsə, mən bunu istəmirəm. Bu mənim üçün böyük əzabdır. Çünki bu sistemin məqsədi təhsil deyil, gələcək nəsillərin savadlanması deyil, tam əksinə gələcək nəsillərimizi məhv etmək, şikəst etməkdir. Amma könül istərdi ki, biz Fransa kimi bu yaxınlarda burxanı qadağan edən, Belçika kimi azad demokratik bir ölkədə, bir cəmiyyətdə yaşayaq və bu müzakirələri, yəqin ki, orada da gedir də, belə müzakirələr aparılır əlbəttə, orada aparaq, daha azad bir şəkildə. Əlbəttə ki, mən dünyəvi dövlətin tərəfdarıyam, dinin dövlətdən ayrı olması gərəkdiyinə inanıram və təhsil ocaqlarında da, Azərbaycan dediyi kimi, sekulyar təhsil ocaqlarında da dini simvolikanın olmasının tərəfdarı deyiləm, istəmirəm. O ki, qaldı, Yahudi simvolikasına icazə verilir, Xristiyan simvolikasına icazə verilir, düzdür bilmirəm hansı formada, amma icazə verilibsə də düşünmürəm ki, orada şuurlu şəkildə bunlara icazə verək, bunlara isə yox. Razıyam ki, süni şəkildə qabardılır. Amma ola bilsin qəribə nümayiş etdirmək üçünmü ya da başqa məqsədlərləmi, burada süni şəkildə İslam dünyəvi dövlət qarşıdurması yaradılır. Amma əlbəttə ki, baş örtüsünün əleyhinə olduğum kimi məktəbdə olmasın da əleyhinəyəm. Yəni mən elə söhbət qız uşaqlarından gedirsə, öz azad seçimi ilə qapanacaq dərakədə, şuurda, təfəkkürdə olmayan körpə uşaqlardan gedirsə, 5 qat əleyhinə.
Ancaq Azərbay burada məsələnin insan haqları kontekstindən yanaşdı və bu baxımdan, yəni bu sizdirsə azad seçim olmasın. Bəs azad seçimidirsə əgər və o yaşdadır ki, özü qərar verir və bu da istədik, istəmədik son nəticədə həmin şagirdlərin təhsildən yayınmasına səbəb olur. Yəni bu kontekstdən baxanda
məni qıcıqlandıran odur ki, insan hüquqları İslamın, yəni belə deyək də müsəlmanların hakimiyyətdə olduqları teokratik rejimlərdə heç onun izi də yoxdur insan hüquqlarının. Orada fərqli fikrə yer yoxdur. Bir dənə nümunəsi yoxdur bunun. İslam rejimlərində siz başı açıq gəzə bilməzsiniz. Siz onların nəinki məktəbdə, heç yerdə başı açıq gəzə bilməzsiniz. İranda, Səudi Ərəbistanda və s. Sizi başınızı bağlamağa məcbur edəcəklər. Və bunların arzuladıqları dövlət modeli budur. Və bunlar nəzəri olaraq, müsəlmanları nəzərdə tuturam. Bunlar hakimiyyətə gəlsələr, bir çoxumuzu asacaq, kəsəcək. Bu dəqiqdir, bu İranda da baş verdi. Yəni, mən dindarlarla heç bir şəkildə, heç bir formada həmrəyli nümayiş etdirmək istəməzdim. Çünki solçuların İranda 70-lərin sonundakı aqibəti hamımıza bəllidir. Liberalların da həmçinin. İslam dininin, biz bilirik ki, əməkdaşlıqla bağlı yanaşması belədir. Onlar da müsəlmanlardan olmayanlarla əməkdaşlıqla bağlı. Yəni, hərb bir hilədir. Bu ta müsəlmanların əsr-i saadət adlandırdığı peyğəmbərin dövründən bugünə kimi bu ənənə davam edir.
Mən istəməzdim bu teoloji diskusiya çevrilsin. Sadəcə olaraq bir məsələ münasibət bildim. Ümumiyyətlə, mən teoloji diskusiyalarda ateist ilə dindar bir adamın arasındakı diskusiyada hansısa bir müsbət çaların tapılmasına inanmıram. O baxımdan hörmətli yazar Ələkbərin ateist olduğumu, mənim isə dindar olduğumu nəzərə alsa, burada hansısa bizim müsbət bir məxrəcə gəlməyimizin gəlməyimizi güman eləmirəm. Əlbəttə ki, burada həmin fikirlərin hər birinə yəni uzun illər dinləri, o cümlədən İslamı araşdıran bir adam kimi münasibət bildirə bilərdim. O cümlədən əsr-i saadətlə bağlı dediyinə, ancaq bizim indi müzakirə etdiyimiz predmet, yəni bir qədər fərqli predmetdir. Bəzən deyirlər, taşan sizə bir İslamın hakim olduğu ölkədə demokratiya pozulur, diktatura var. Bəli, bu belədir. Bunun İslamı nə qədər dəxli var, dəxli yoxdur, bu da başqa mövzudur. Ancaq bu mənim yadıma Üzeyir Hacıbəyovun o məşhur felyetonu salır ki, siz də tısbağa yiyirsiniz. Biz əgər özümüz demokratiksə, təfəkkürümüz demokratikdirsə, totalitar düşüncəli insanlar deyil, insanların dini inançlarına hörmətlə yanaşmalıyıq və onların dini atributika daşıması, dini rütallara əməl etməsinə, qanunla təsbit olunmuş hüquqlarına əməl olunmasına da bir qədər dözümlü yanaşmalıyıq və tolerant yanaşmalıyıq. Hətta tutaq ki, söhbətdə dini cərəyanlardan da getmir. Tutaq ki, komünistlər olsun, solçular olsun, millətçilər olsun, onların hakimiyyəti dövründə bizim hüquqlarımız pozulacaq, belə onların hüquqları pozulursa biz onların yanında olmalıyıq. Bu demokratik düşüncəli insanın əsas qayəsi, əsas məqsədi olmalıdır. O fikirdən razıyam ki, kimlərsə süni şəkildə Azərbaycanda hansısa bir İslam fundamentalizminin mövcud olduğunu nəzərə çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycanda bir get-gedə daha da totalitar rejimə çökən, keçən bir avtoritar rejim hökm sürür və Qərbin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq bu rejim islahatlar aparmaq istəmir. İslahatlar aparmaq istəmədikdə də hansısa süni bir xoxan surəti düzəldilib Qərb qorxudulmalıdır. Və bu səfər bu, tutaq ki, milli demokratik düşərgə tamamilə məhv olduğundan İslamçıların miqyasında simasında üzə çıxır ki, baxın, biz gedərik, onlar gələrlər və sizin maraqlara zərbə vurarlar, cəmiyyəti qara zülmətə bürüyərlər. Bugün Azərbaycanda tutaq ki, təhsilin problemləri ancaq hansısa bir qız öyrəncinin hicab taxmasındadır mı, yoxsa o rüşvət xorluğun başa alıb getməsindədir, savadsızlığın başa alıb getməsindədir. Bugün minlər insan atistat ala bilmədi. Bu necə təhsildir?
Gəlmişkən sözünüzü kəsirəm, elə bu kampaniya qarşı olanlar, belə deyək, müsbət qarşılamayanlar onu da iddia kimi gətirirlər ki, niyə əgər belə kampaniya təşkil etmək mümkündürsə, niyə təhsildəki o dediyiniz təməl problemlərlə bağlı imza toplamaq keçirilmək?
Tamamilə haqlıdır, məhz o da olmalıdır, onunla da olmalıdır. Ancaq bir məsələ var ki, həmin o hicablı xanımların statistikına baxsaq, əksəriyyəti çox yaxşı oxuyandır. Yəni, mən araşdırmışdım o məsələni. Çox yaxşı oxuyan öyrəncilərdir. Bir gün, tutaq ki, məktəblərdə olan problemlərdən də hicab məsələsi qabardılmaqla fikir yayındırılır. Bir gün Azərbaycan təhsilinin əsas problemi rüşvətxorluq, korrupsiya, savadsızlıqdır. Məhz bu cürə şeylər ortaya atılmaqla hardasa fikir yayındırılır. Digər tərəfdən istənilən cəmiyyətdə müəyyən radikal qruplar olur ki, onlar özlərini təsdiq etmək üçün radikal addımlar atırlar. Mənim zənnimcə, tutaq ki, hansısa bir radikal addımın atılmasından imza toplamaqla cəmiyyətə bunun çatdırılması daha düzgün bir addım idi. Digər tərəfdən biz ancaq o halda normal yaşaya biləcəyik əhatəmizlə cəmiyyətdə ki, biz hər bir insanın seçiminə hörmətlə yanaşmağı bacaraq. Biz hər bir insanın hüququnu qorumağa bacaraq. Əlbəttə ki, əgər onun hüququ mənim hüququmu pozmursa, minlərlə insanın hüququna ziyan eləmirsə, məsələn, onun hüququ uğrunda mübarizə aparılmalıdır. Bu baxımdan mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanın problemi bu zaman-zaman Türkiyədə də qaldırılıbdır. Müxtəlif fikir yayındır.
qaytarmaq məsələləri. Sənimizdə iki məqsəd daşır. Birinci qərbə nümayiş etdirmək ki, burada radikal fundamentalçı, mühümatçı bir qrup var. Biz keçə hakimiyyət olar gələcək. Bundan da özünə yönəli tənqidlərdən uzaq olması. Digər tərəfdən təhsil sistemində baş verən bu heç bir tənqidin əndəsəsinə çıxmayan bu rüşvayçılığı örtbasır eləmək üçün bu məsələlər qaldırılır.
Əgər doğrudan da bu məsələlər örtbasır eləmək üçün qaldırılırsa, onda nə dərəcədə məqsədə uyğundur yenidən hicab məsələsini qabartmaq?
Bəzi qruplar var ki, məhz onlar bilirlər ki, bu həmin məqsədlərə xidmət edir, ancaq bu axına, bu kampaniyaya qoşulmaqla özlərini təsdiq etmək istəyirlər. Xüsusən də kiçik saylı qruplar. Digər tərəfdən yüzlərlə, minlərlə insanın təhsildən kənarda qalması da hansısa bir, hətta bunu başa düşən möhtədir qrupları da işə salır. O da ki, bu proses qarşılanmaz bir prosesə çevrilir.
Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ilahiçi alim Nəriman Qasımoğlu da fikrini bildirmişdi.
Hicab sözü Qur'an-ı Kerimdə baş örtüyü mənasında işlədilmir. Qətiyyən kökündən yanlış bir ifadədir ki, bunu baş örtüyünə nisbət olaraq inanclı insanlarımız təəssüf ki, Quran məntiqindən xəbərsiz olduqlarına görə bunu işlədirlər və bu bir qədər ənənəvi bir terminə çevrilib. Hicab sözü Qur'an-ı Kerimdə 7 ayədə keçir. Pərdə anlamındadır və örtü pərdə anlamında və baş örtüyü ilə əlaqəli heç bir ayədə bu ifadəsini tapmır. Təəssüf ki, dini durumda söz sahibi olmaq istəyən insanlar yenə də o ənənəvi qəbul olunan, amma Quran-ı Kerimdən əlaqəsi olmayan məsələlərə üstünlük verərək hicab sözünü qabardıblar. Çünki hicab sözündə bir qədər müqəddəslik statusu var və bu müqəddəslik statusunu əlaqəsi olmadan baş örtüyünə aid eləmək, o bir qədər onun aktuallığını qabartmaq niyyəti burada açıq aydın görünür. O ki, qaldı Quran-ı Kerimdə birbaşa olaraq imperativ qaydada başınızı örtün deyə bir ilahi buyruq yoxdur. Müəyyən deyək ki, alimlər, üləma bunu gətirirlər Quran-ı Kerimdə Nur surəsi ilə əlaqəli şəkildə bunu təsbit eləməyə çalışırlar. Orada da belə bir ayə keçir ki, vursunlar örtüklərini sinələrinin üstünə, deməli döşlərinin üstünə, qadınlara nisbət olaraq belə bir ayə keçir. Və o həmin o xumur sözünü də baş örtüyü mənasında qəbul edirlər, amma o xumur sözündə sinələrin örtülməsi anlamına da gələ bilir. İndi bu etiqadi məsələdir. Mən onu anlayıram. Amma bir də var dünyəvi dövlətin öz istəyi. Yəni bu deyək ki, biz dövlətimiz dini qaydalarla idarəni məqbul saymır. Öz məktəblərində, özünə aid, dini məktəblərdə yox, özünə aid məktəblərdə aşağı sinif şagirdlərinə bunu məqbul görmürsə, bunu tamamilə çox təbii qarşılamaq lazım. Ümumiyyətlə, bu kampaniyanın arxasında müəyyən siyasi maraqlar dayandığı da aydındır. Yəni, dinimizin siyasi alətə çevrilməsi cəhdləri də var. Necə ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qonşu dövlətlərdən deyək ki, baş örtüyü ilə bağlı olur müdaxilələr. Azərbaycanın müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşan, onun möhkəmlənməsinə qısqanclıqla yanaşan dini dairələr var ki, onların müdaxiləsi də burada siyasi çaları var. Bütün bunlar göz önündə tutaraq, onda bu məsələyə bir qədər tolerantlı yanaşmaq mənə gəlir daha məqbuldur.
Rəhbər bəy, sizin fikrinizə almaq istəyərdim.
Siyasi məqsədlərlə hazırlandığını o imza toplama kampaniyasının keçirildiyini düşünmürəm. Amma Nəriman Qasımoğlunun da bütün İslam dünyasında, əgər Quran-ı Kerimdə o göstərilməyibsə belə, onun qeyd etdiyi kimi, bütün İslam dünyasında ta tarixdən ona mütəvatir deyirlər. Gəlib çıxıb bu. Bütün İslam dünyası bu məsələdə yekdildir. Baş örtüsü var, hicab var. Nəriman Qasımoğlununki də biraz fərqli bir İlqar bəyin yanaşması nə qədər mənə yaxın və doğma deyilsə, Nəriman bəyin də yanaşması mənə yaxın və doğma deyil. Mənim fikrim tamam fərqlidir bu məsələ ilə bağlı. Yenə də qaydaq insan hüquqları tolerantlıq məsələsinə. Mən istərdim, inanım ki, tolerantlıq göstərdiyim, hüquqlarına hörmət etdiyim tərəf də mənim qədər tolerantlı və insan hüquqlarına hörmətlə yanaşır.
Əsas söhbət, baxın, 100 minlik kampaniya baxın, onu Ələkbər bəy də çıxışında Hacı İlqar İbrahimoğlu da dedi. Kimlər imza atıblar? Ən müxtəlif cəmiyyətin təbəqələri. O cümlədən İslam'a mənsub olmayan dini cərəyanların nümayəndələri. Bu, sadəcə olaraq insanların pozulmuş hüququnu bərpəsi uğrunda atılan addımlar idi. Məsəl üçün, mən zorla hicab geyindirmənin əleyhinəyəm. Bu, insan haqlarının kobudcasına pozulmasıdır. Kiminsə hicabının zorla başından açılmasının da mən əleyhinəyəm. Dinə qarşı belə qəzəbli, aqressiv münasibətlərin heç nə vermədiyinin də biz şahid olmuşuq. 30-cu illərdə məscidlərin uçurulmasında, din xadimlərinin divara qoyub güldələnməsində o dindar olmayan demokratik düşüncəli insanların məhz Allah inandığına görə insanların öldürülməsində şahid olmuşuq. Eyni zamanda İsmət Ünlünün Türkiyəsində də biz Türkiyədə dindarlara hansı divanın tutulması, azanın ərəbcəsinin qadağası, namaz qılanların həbs olunması, işdən çıxarılması, təkələrin bağlanması görmüşük. Heç bir şey verməyib. Cəmiyyət varsa, o cəmiyyətdə dindar insanlar, dindar olmayan insanlar qoşa yaşayırlar və bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Hansısa bir dini inancı olan insanın, dini inancı olmayan bir insana sənin başını kəsəcəm, sən mənim kimi olmazsan deməsi nə qədər iyrəncdirsə, o cümlədən dindar olmayan bir insanın dindar olan bir insana da həmin aqressiv münasibəti, sən niyə hicab taxmalısan, sən niyə 21-cəsində namaz qılmasan deməsi də bir o qədər iyrənc və rüsvayçıdır. Ona görə mən çıxışın əvvəlində dedim ki, bu məsələdə yeganə kompromis variant insan haqları prizmasından yanaşmaqdır. Əgər qanun imkan verirsə, insanlar din atributika daşımaq hüququndan istifadə etsinlər, o bunu eləməlidir.
Ancaq mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, sırf qanun baxımından baxanda rəsmlər adətən belə şərh edirlər ki, bu da qanundur və Təhsil Nazirliyinin verdiyi...
Orada bir məsələ var. Burada etiqad azadlığı iləməz təhsil haqqında qanunun meydana, qarşı-qarşıya durması meydana çıxdı. Çünki qanunda bilə var ki, məktəb direktorları özləri bu problemi həll etməlidirlər. Orada konkret onun qadağan olunması ilə bağlı heç bir müddəa yoxdur.
Yəni, vahid məktəbli formasının tətbiqinə bağlı əlaqədar deyirlər bu məsələni. Hər halda belə izah olunur və bir bizim vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən elə hər ikinizə bir sual vermək istərdim. Bu hicabla bağlı problemdə və belə də bir iradlar səslənir ki, lap qadağan olunursa belə niyə inanclı insanlar övladlarının təhsilinə mane olurlar?
Bu məsələyə mən qısa münasibət bildirim. İndi Türkiyənin məşhur yazıcı var, əlbəttə ki, Ələkbər bəy onu daha yaxşı bilər. Yazıcıdır Orxan Pamuk. Onun Qar romanında indi mən yazıçının yanında bu mövzuda doğrudan danışmaq istəməzdim. Ərallı bir abuvatil kimi deyirəm fikrimi. Orxan Pamukun Qar romanında çox maraqlı bir məqam var. Orada məktəb direktoru ilə hicabı qadağan edən sol təməlli valideynin səhv etmirəm söhbətidir. Və sonda o Qurandan misallar çəkilir ki, Quranda bunu deyibsə, mən nəyə görə Allahın əmrinə yox, sənin əmrinə qulaq asmalar, mən onu öldürür. Və mən onu oxuduqdan sonra araşdırdım ki, həqiqətən Türkiyədə həmin illərdə çox sayılı belə hadisələr olubdu. Məktəb direktorlarını hansısa bir dindar valideyn gəlib öldürübdü. Belə ki, İslamda müxtəlif çalarlar olubdu. Tutaq ki, sufi hərəkatının filanın yaranması ilə belə deyildi. Bir qədər yumuşatmalar, hansısa o aqressivliyin, aqressiv kimi görünən addımların bu belə göründüyə görə aradan qaldırılması cəhləri olubdu. Ancaq eyni zamanda yaşadığı dini inancları sonradan yaşamaq istəyən insanlar var. Təsəvvür edin ki, dindar bir xanımın başının, hicabının açılması bunun Allahdan imtina etməsi deməkdir onun nəzərində. Bu, Allahdan imtina etmə əvəzinə məktəbdən imtina edəcək və arada yüz minlərlə insan təhsildən azad qalacaq. Şəxsən mənim üçün bir vətəndaş olaraq kiminsə hicab taxıb-taxmaması önəmli deyil. Mənim üçün tutaq ki, o həkimin savadlı həkim olub olmadığı da əsas. O hicab taxdı, savadlı həkim, hicab taxmadı, bu əhəmiyyət kəsb etmir. Əgər bu proses çoxsaylı insanları təhsildən uzaq qoyursa, demək bu prosesin qarşısı alınmalıdır.
Rəhbər, siz bayaqdan deyirsiniz ki, hicaba ümumiyyətlə qarşısınız. Sizin gələcəkdə...
Mən hicaba qarşıyam.
Övladınız birdən hicab taxmaq
istəsə və onu... Mən də ikisi də oğlandı, təəssüf ki, mən çox qız uşağı, çox arzulamışam hər zaman. Dünyaya bir qız övladım gəlsə və o böyüdükdən sonra, yetkinlik yaşına çatandan sonra başını örtmək istəsə, buna əlbəttə ki, nə deyə bilərəm? Bir ata kimi öz fikrimi bildirərəm şübhəsiz. O vaxta qədər fikrim dəyişməsə, insan axtarışlarda olur. Mən müsəlman olduğum dövrdə olub, agnostik olduğum dövrdə olub, şübhələndiyim dövrdə olub, yəni sərt ateist olduğum dövrdə olub. Yəni o ki qaldı, niyə başlarını açıb dərsə getmirlər? Əvvəla Azərbaycanda dediyi kimi inancları budur, əqidələri budur, onlar üçün çox çətindir. İkincisi də ki, əmin olsunlar, onlar çox şey itirmirlər. Çünki Azərbaycan təhsil sistemi o qədər bərbad, o qədər murdar vəziyyətdədir ki, o qədər iyrənc vəziyyətdədir ki, imkanım olsa inanın mən də uşaqları məktəbə göndərməzdim. Yəni Azərbaycan məktəbinə getməkdənsə
Evdə oturmaq, kitab oxumaq daha yaxşıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən hər ikinizə. Bugün biz prezidentə 100 minlik imza kampaniyası haqqında danışırdıq. Bu kampaniya orta məktəblərdə hicab qadağasının aradan götürülməsi ilə bağlıdır. Bu İslam və Demokratiya verilişi idi.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və Demokratiya.